Velkommen til en ny episode i Skifters podcast, den gangen i et samarbeid med startup-tjenesten Entrepedia. Sammen så skal vi se på ulike sider av dette med å bygge et nytt selskap. I dag skal det handle om hvordan du kommer frem til selve ideen og utvikler den videre. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, og jeg med meg gründer Per Otto Wold i Spann. Han har skapt en tjeneste for å hjelpe breddeidretten med å organisere seg og øke inntektene. Han har tidligere startet Point Carbon og tjente millioner da han solgte dette videre til Thomson Reuters. Og vi spør oss hvorfor han egentlig måtte starte noe enda en gang.
Nei, det vel litt at, at man har et eller annet drive inni seg, som en uro og en behov for usikkerhet i forhold til hverdagen å bli utfordret. Og så er det det å løse problemer og se at man liksom greier å lage ting, tilfredsstillende som å lage ting, og få tilbakemeldinger på det. Men akkurat det spørsmålet der er ganske komplekst, hvis man virkelig går inn i seg selv og tenker, hva er det egentlig som gjør at man gjør ting?
Hvorfor har du et behov for usikkerhet? De fleste har kanskje det motsatte, behov for trygghet og sikkerhet.
Jeg tror faktisk de fleste har behov for usikkerhet, men er kanskje ikke helt oppmerksom på det. Gründere er jo klassisk typiske sånn, usikkerhet, trenger usikkerhet og også andre som har sammenlignet dette med ekstremsport, som det jo på en måte er. Så jeg tror det ligger fundamentalt i alle, og så er jo graden av behovet sterkere eller svakere.
Men du hadde jo gjort Point Carbon, som etter hvert ble solgt til Thomson Reuters. Hva var det som gjorde at du gjorde akkurat dette?
Det var litt forskjellige ting faktisk. Jeg satt meg ned etter jeg solgte Thomson Reuters, så jobbet jeg et år der som sjef for deres utviklingsprosjekter innenfor de markedene jeg var aktiv i. Og så, det var 55 000 ansatte, så det var en litt annen hverdag, og så fant jeg at det ikke var helt for meg. Og så ble det litt sånn veldedig virksomhet og fikk mye tid på henne. Så satt jeg meg og gjorde en analyse, og da fant jeg at jeg hadde lyst til å lære noe nytt. Ikke gjøre B2B, som jeg alltid har gjort, men lære noe nytt og utfordre meg selv. Og da kom dette her som et mål jeg satt med, rett og slett. Jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor konsumermarkedet, og det hadde jeg ikke gjort før.
Hvordan fungerer en sånn analyse som du gjorde da?
Ja, på den tiden der så var jeg veldig opptatt av David Allen's Getting Things Done, og han har en sånn type analyse hvor man liksom starter med en sånn visjon, hvor er du vil, hvordan vil du skal bli husket etter du ikke lever lenger da? Men så tar du det ned liksom, om 10 år, hvor er du vil være, hvilke på en måte, spor vil du sette etter deg, hva er det du vil bruke tiden din på, og så operasjonaliserer du det helt fra 5,000 feet, som man kaller 50,000 feet, og så helt ned på hva er det du skal gjøre neste uke for å oppnå det. Og det var grunnlaget for det.
Hvor dukker da ideen opp underveis i en sånn analyse?
Ja, ideer er jo, altså, ideer er jo ingenting. Ideer er under 1%. Sammen, jeg har jo barn som spiller fotball, jeg var FAU-leder, jeg har en jeg jobbet sammen før som hadde kommet til meg og vi diskuterte. Så ideen er jo ingenting, og det så vi da vi startet Spann, så var det, jeg lurer på det var 10 konkurrenter, jeg er bare i Norge. Så ideen er veldig lite, og execution er alt.
Men hvordan var det du ville bli husket, og hvordan var det du ville bli husket som ble til Spann?
Da vi bygde Point Carbon, så hadde vi masse suksess over hele verden, og på en måte, i vår sektor så var det mange som hadde hørt oss over, liksom, over hele verden. Men det var jo ikke noe sånn allemannseie. Og det var noe som jeg hadde lyst til å prøve å få til, så nå, ikke sant, det skjer nesten ikke en dag hvor jeg ikke møter folk som sier at jeg bruker Spann, og det fungerer kjempebra. Det er en tilfredsstillelse, det er en drivende faktor. Og så er det jo sånn at liksom med Point Carbon så var det jo liksom en ganske snevert produkt, mens med Spann så er jo potensielle markedet flere milliarder mennesker. Hvor mange brukere vi har, det vet vi jo ikke kommer å få til, men det er liksom en mye videre produkt da, kan brukes mye videre enn det Spann kunne.
Hadde du noen andre ideer?
Ja, det er mange andre ideer. Jeg hadde ideer om Village Book, som ikke er ulikt Neighborhood, som har jo blitt en stor suksess. Jeg skrev ganske bra businessplan på det, og det tror jeg, det er jo noen som har tatt elementer av det og implementert, men det der community-følelsen i nabolaget. Jeg føler der jeg bor, så har vi utrolig godt forhold til naboene, og jeg blir bare glad å låne bort ting, det jeg snakket om før. Men ikke bare det, at man kan eie ting sammen, ikke sant? Hvorfor skal alle eie hver sin gressklipper, hver sin snøplog eller snøfreser? Det var liksom ideen der, da, så kunne man bygge rundt den tilliten som Stordalen snakker om i Norge, men også på som er sannsynligvis enda høyere i nabolaget, da.
Så du ville egentlig bli husket som en fyr som bidro til at andre hadde bra sammen og fungerte I et slags kollektiv. Det det som var I den store tanken?
Ja, jeg tror liksom, hvis man skal si, så det var den store tanken, hvis man skal virkelig være ærlig for seg, med seg selv, så tror jeg det andre drivere som kanskje minst like sterke. Så ja, man sier liksom, ok, hva hvorfor gjør du dette? Jo, det løse et problem, eller skape et bedre samfunn, eller tjene penger. Penger var ikke min motivasjon, jeg veldig tydelig på, og de tingene du sier der, går jeg og lager et bedre samfunn, men jeg tror man skal undervurdere det med altså signifikans, altså på en måte ego, hvor viktig det å få liksom til altså denne gå på gata så jeg spond, og så noen som sier tilbake ja, det dritbra, det bygger opp under mitt ego, og det en tilfredsstillelse som utrolig sterk som har ligget der hele tiden, men ikke nødvendigvis jeg har vært helt bevisst på, men det jeg ganske sikkert vært en sterk driver også.
Da blir du like sur hvis noen sier at spond, det så ræva.
Det ble jeg før. Men jeg har lært av noen av disse unge gutta som jeg jobber sammen med, som har en helt sinnssykt imponerende holdning til der, hvor de liksom, og det sånn der, som de sier, noen sier noe negativt, så blir de blir glad, du ser kroppsreaksjonen, de blir glade av dårlige tilbakemeldinger. Og det sendte, hva jeg hørte nede senest siste uke, vi har laget et klubbprodukt nå, og så kommer den gutta her så blid, for nå har så dårlig eller så bra kritiske tilbakemeldinger, og de hadde satt seg ned et eget møte I klubbteamet for å levere på alle de tingene, og det sånn var ikke jeg før, og det har jeg lært av de gutta på 30, da. Så det men nå jeg flinkere på det, men før var jeg ikke så flink.
Men så har du denne ideen som da handler om det den handler om, som var en sånn personlig drivkraft for deg allikevel, da. Og du ville ordne opp I det problemet ja. Som var der.
Ja.
Hvordan tar du det videre fra den situasjonen du I dag til å bygge til å bli noe mer?
Ja. Nei, jeg kåla litt I starten, litt frem og tilbake. Vi prøvde å gjøre dette med konsulenter. Det I hvert fall min erfaring. Jeg tror det har endret seg litt nå, men min erfaring at det fungerte ikke. I hvert fall de vi prøvde med. Så da begynte man å se, ok, hvem det jeg trenger? Og min erfaring fra Point Carbon var at vi hadde mulighet til å, liksom, vi fikk de beste, altså utrolig bra folk. Og det gründerteamet var, selv om de var også, eller de var ganske uerfarne, så var det helt sinnssykt talenter. Så da måtte jeg sove rundt og liksom, ok, hvem det man skal få med seg? Og den første ansatte var jo en som jeg fikk anbefalt av en av mine beste utviklere på Point Carbon, som ikke kjent fra før, og han med fremdeles. Folk jo helt kjernen I alt. Har du riktig team, så kan du løse problemer, så lager du egentlig hva du vil. Så det var byggestenen, og så har vi bygget sten på sten, prøvd å finne bra folk, og det var jo litt krevende I starten, for dette, hvis du kaller det Spond en app, da, men det jo ikke en tjeneste, men det var noe helt annet enn Point Carbon. Så hvis jeg skulle starte noe tilsvarende Point Carbon, så hadde det ikke vært problem for meg å ansette 50 sinnssykt flinke folk over hele verden, og det hadde tatt meg uker, men I et marked med det jeg skulle drive med, da, og så var jo situasjonen helt annen. Jeg hadde ingen relasjoner, og jeg visste ikke hva det krevde, så hadde jeg aldri lavet noe app før. Så det var en krevende situasjon.
Men hva var det du så etter hos de første som du fikk inn I teamet da?
Nei, jeg så forskjellen mellom bra talenter og ekstremt bra talenter.
Hvordan da?
Nei, erfaringen fra Point Carbon, hvor vi ansatte sinnssykt mye flinke folk, og hvor jeg husker vi hadde jo titals utviklere også I tillegg til analytikere, hvor han sa at liksom, ja, han fyren der, han så bra utviklet. Han har vært 5 ganger hva en annen. Og det liksom, husker jeg, og det ser man også verdien av å ha de riktige folka. Men også sette sammen team da, som komplementære og som greier å både utfordre hverandre og jobbe bra sammen. Og det jo krevende. Og det liksom, vi har sinnssykt heftige diskusjoner I Spond, og de kan være veldig, veldig krevende folk, for folk å på en måte både følge med på, men også på en måte deale med. Men det gjør også at vi, jeg tror det litt av grunnen til at vi kommer frem til bra løsninger, at man har forskjellige perspektiver.
Men hva kriteriene for bra folk?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I utgangspunktet så må du finne kompetanse som riktig. Så det jo mange mennesker som altså jeg tror alle fleste mennesker bra mennesker, men det bra mennesker I ulike situasjoner, og så det riktig kompetanse. Så jeg tror I starten så det jo også sånn man ønsker liksom ganske liksom poteter, og folk villige til å gjøre alt. Så min første ansatte, han jeg snakket med, han liksom hadde aldri utviklet noe Android-app før, og sånn, men han satt seg ned og gjorde det. Ikke sant? Og det, nå driver han med helt andre ting, selvfølgelig. Folk som villige til å gå litt bredere, men som også kan spisse seg. så tror jeg liksom dette med kall det passion eller som virkelig brenner for en idé, ikke sant? Eller brenner for å få til noe, brenner for å lage noe som bra, det tror jeg, der det grader av ting. Og der ser man ofte folk, liksom, man skal jo, jeg veldig for at man skal levere et balansert liv, men skal man få til noe som blir veldig bra, så tror jeg man må ha en indre, jeg vet, Aksel snakket om en sånn klump, eller på en måte en liten sånn bål inni seg, da. Og det tror jeg man må ha litt den der passion for å få til noe som bra, da. Og det tror jeg gjenspeiler alle som ansatt i teamet, at de har, de brenner for det virkelig, altså vi ansatt en egen var en customer service manager, det hadde vi ikke hatt, vi hadde dealet alt det før, for et år tilbake, og hun bare, etter 10 minutter i møte, så bare så jeg på han andre, så at hun skal vi ansette. Og da merker du liksom at det en person som det noe der da.
Har du noe sjekkspørsmål?
Ja, jeg har ulike sjekkspørsmål, men jeg litt sånn, jeg tror ikke vi sånn veldig gode på systematisk, som man hører liksom Google gå gjennom 7 intervjuer og sånn. Og så det liksom tilbud og etterspørsel også. Jeg tror litt sånn, jeg husker på en Carbon, så hadde jeg en fyr som kom, han hadde akkurat utdannet fra Harvard og ville jobbe på en Carbon. Og det hadde jeg ikke noe jobb til, men jeg sa at jeg venter ut 1/2 år, så jeg 80% sikker på at jeg har en jobb. Og det gjorde den, og da fikk jeg en jobb, og han var helt, helt fantastisk fyr, ikke sant? Men, så det litt den der mottagelige muligheten som der. Og det har jeg jo tenkt på også noen ganger, liksom, plutselig kommer det noen til deg og sier at jeg har ikke budsjett, jeg har ikke råd til å ansette deg, okay, men hvordan skal vi få det til allikevel?
Det virker jo litt sånn magefølelse også dette her, men går det an å oversette den magefølelsen du har overfor en person som kommer til deg og vil jobbe for deg, til hva det egentlig handler om?
Det vet jeg faktisk ikke, jeg tror det mye magefølelse, jeg følger veldig mye min mannlige intuisjon som magefølelse, jeg har veldig tro på det, og det jo litt, den magefølelsen jo basert på erfaring gjennom nå 50 år, ikke sant, eller ja, så jeg tror ikke det jo data, det bare data du ikke greier å skrive ned på et ark, og de dataene sannsynligvis mye større, mer data enn det du greier å rasjonalisere i hodet ditt, og det der med ansettelser ekstremt vanskelig. Fordi man sitter og sitter i et intervju, og så vil man jo gjerne finne noen, og så begynner man akkurat som bil, kjøper en bil, så ser man mer på informasjonen etter man har kjøpt bilen, så sitter du og har funnet personen, eller tror du har funnet personen, så vil du etterrasjonalisere det. Så jeg kjører personlighetstester. Jeg har ikke gjort det i forkant av alle ansettelser, men jeg har tilbudt alle i Spon personlighetstester, også for å hjelpe de å utvikle seg. Jeg må innrømme at det hadde jeg. Ikke, jeg har ingen tro på i tidlig fase på en Carbon, og så etter en veldig dramatisk episode egentlig, eller en potensiell dramatisk episode, så har jeg liksom, og jeg ser det, jeg tar personlighet selv hvert år, og får se på hvordan ulike faktorer utvikler seg. Så jeg har veldig tro på det faktisk, men det må tolkes av en person som har erfaring. Så det kanskje svar på spørsmålet, at bruker, det finnes verktøy der ute som kan hjelpe deg i den prosessen, for det er det viktigste, og det by far det vanskeligste.
Dramatisk episode, det handler helt om at du har misforstått hva slags menneske det egentlig var du hadde foran deg.
Ja, jeg redd for at du kunne tatt tak i den der. Nei, det var ikke så. Altså, jeg skulle ansette en seniorperson som hadde jobbet i et stort oljeselskap i London, i Point Carbon. Og jeg var klar, jeg hadde gitt han tilbud, masse penger, var jeg på en måte signert, og så kjørte han gjennom en personlighetstest og en analyse. Og etter konklusjonen på det, så var det klart at han var helt utbrent, og han innrømte selv. Og det hadde jo vært ikke bra for han, og definitivt ikke bra for meg og selskapet. Og den så jeg ikke i det hele tatt. Og jeg hadde ansatt flere 100 mennesker. Så det er vanskelig.
Ingen av dere, og du jo ikke teknolog, hvordan går man da frem for å finne gode teknologer?
Nei, jeg gikk jo frem da og snakket med han som var min beste utvikler i Point Carbon, og spurte han om råd, fordi jeg så at de har et bra team i utgangspunktet, og så bygget vi egentlig derfra, og så det litt sånn tilfeldighet, vi liksom, han som produktsjef hos meg nå, han, det var egentlig en venn av en som drev med marketing, og så kom vi inn, og så bare så jeg, han der var det noe spesielt med, han hjalp oss litt og utfordret sitt, og bare sånn at han har lyst til å satse på videre. Og nå sitter han i ledergruppa, har aldri vært leder før, og sitter i ledergruppa, en av de absolutt mest toneangivende i Spond. Så det litt sånn tilfeldigheter, jeg skulle gjerne sagt at det var mye mer systematisk, og det hadde det nok vært også, hadde jeg skulle gjort noe lignende på en Carbon, for da hadde jeg liksom, da hadde jeg en pool med flere hundre mennesker å velge å satse sammen team og visste hva de var gode for, mens her var jeg jo i en situasjon hvor jeg ikke hadde noen relasjoner, Ikke sant, dessverre.
Hvordan vet du at folk har evnen til å holde ut? For det er jo ofte det det handler om i en startup. Du kan jo brenne noe sinnssykt for et eller annet i et halvt år, kanskje ett år. Men så må jo dette bålet, det kan ikke bare være en haug med tørkvist som brenner opp med en gang. Det må være et bål som brenner over tid, dette.
Ja. Nei, det vet du ikke. Og så jeg tror, du vet ikke, men jeg tror det er noen signaler som man får, men som man er mer på det ubevisste. Jeg er hverken veldig smart eller veldig flink til veldig mye, men jeg på en måte har en evne til å stå i det og ikke gi meg. Men jeg tror man har noen indikasjoner på det hos folk, at det er noen som liksom har det, og du ser det litt på adferden også når, når du snakker med dem. Ikke det at de skal bli engasjerte liksom, i forhold til deres form, men om det kommer fra et sted som er liksom veldig fundamentert, da, tenker jeg. Og det så jeg når du startet Skifter også, det var noe greier der, ikke sant? Så jeg var ikke i tvil om at dere skulle få det til et eller annet, og det var veldig sånn godt fundamentert, og det var for et utgangspunkt man hadde gjort det før, ikke sant? Så det jeg kan ikke liksom fortelle, ja, du må se etter den og den tingen. Jeg tror personlighetstester kan gi deg noen indikasjoner. Så, nei, det er derfor ansettelser er så vanskelig, at det vi gjorde i Point Carbon var at vi fire som startet det, vi hentet inn folk stort sett som vi kjenner fra før. Altså eksempelet med han som jeg nevnte fra Harvard, det var ganske utypisk. Jeg hentet masse folk som de gutta, andre grunner mine, hadde gått på NTNU og var doktorgrad derfra, så hentet folk som de kjente, som ikke kunne noen ting om markeder eller det vi drev med det hele tatt, og så lærte vi opp de, og så ble de fantastiske analytikere eller program.
I Spon, når du ansatte folk, måtte de ha den samme drivkraften, motivasjonen som du hadde i utgangspunktet, dette med å hjelpe folk med å organisere barneidrett?
Nei, det er jeg ganske sikker på at de ikke hadde. I Point Carbon så var det en veldig sterk kulturell driver med klima. Vi ansatte, vi fikk jo folk liksom, folk som hadde gått ut med beste karakterer fra MIT og Harvard, som ville flytte til Norge eller være med på USA-teamet vårt. Det tror jeg ikke er tilfellet her. Jeg tror på en måte mer at jeg har greid på en måte å skape et engasjement for at vi skal bygge noe som er bra. Og jeg må også innrømme at vi, den på en måte purpose-driven brandet som Spond prøver å være nå, er nå, det var ikke, det lå nok underliggende, men det var ikke tydeliggjort i starten. Og det er noe som vi har jobbet med Johan og gutta i Kahoot om også, liksom, en av de faktorene som deres suksess er å være veldig tydelig på purpose, og det er noe som liksom, liksom flere år senere ser man verdiene, liksom, når man connecter til det purposeet, så får man den der connecten i hjerteregionen, hvor man liksom føler at det her brenner jeg virkelig for. Ikke sant? Så det der, i hvert fall den reisen vi hatt med Spond, og så tror jeg med Point Carbon, var, den er ikke så rettlinjet, i hvert fall, ikke har ikke vært det for meg da. Så man liksom connecter med ulike ting som kommer gjennom å utvikle både selskapet, men også hvordan man ser på det man driver med. Og det tror jeg er en verdi i seg selv også, at det ikke blir statisk.
Dere hadde jo ikke noe sånn klar forretningsmodell når dere begynte med dette her, og dere gikk jo litt sånn brett ut, og så smalnet dere inn etter hvert. Kan du fortelle litt, Tone?
Vi startet jo fra barneidretten, og så det som skjedde da, at vi så at her virker som nå er vi på noe spennende her. Vi var jo opp mot liksom Facebook og sånn, så det var en klassisk sånn stor konkurrent, kan du si. Og så fikk vi litt overconfidence, gikk vi, nei, vi skulle bare ha svar på ting, og gikk helt feil retning, og helt sånn klassisk feil, og så vi heldigvis det før det var for sent, og bestemte oss å kutte tilbake til kjernen, og da så vi retention føyk i været, og selv om tjenesten i seg selv var en dårlig tjeneste, måtte teknologisk eller måtte brukermessig, var ikke noe spesielt bra, så hadde vi retention som var veldig høy, og da skjønte vi, ok, nå skjønner vi hvor vi har dumt oss ut.
Så har du jo fått dette spørsmålet om hvordan skal dere tjene penger, når skal dere tjene penger hele tiden, mens brukerveksten har gått i været, men det har ikke vært noen sånn klar forretningsmodell som har ligget der.
Nei, og det har jeg aldri vært bekymret for, og det er det klassiske spørsmålet som Geir forestiller, møtte meg om et par uker siden, ja, men hvordan skal dere penger nå? Har dere fått det bra produkt og masse brukere og sånn? Og jeg har aldri vært bekymret for det. Nå har jo vi på en måte nok visst litt mer enn det vi har sagt utad, men det er også litt sånn at veien er blitt til mens vi går på den, så vi hadde jo en sånn innsikt på en måte fra kanskje halvannen, to år siden, hvor vi lavde noe som kan spondfondet, hvor vi deler ut 5 000 kroner. Det tok helt av, ikke sant? Og så, ok, hvorfor tok det helt av? Jo, det fordi at det ikke bare organiseringen og tid, all den tiden de frivillige og de bruker til å organisere som problemet, det finansieringen av grasrotaktiviteter. Og da fikk vi en innsikt som ikke jeg hadde sett før, kan det enn at jeg burde ha sett det. Så det jo de to pilarene i Spond, det at vi hjelper til å spare masse tid hver uke, og vi hjelper til å finansiere de aktivitetene. Og så kan du si at det hadde ikke, den innsikten hadde ikke jeg startet. Det kan hende mange andre hadde den, men jeg hadde den ikke. Og det noe vi har sett over hele verden, over forsiden av Times Magazine for et halvannet år siden. Det et problem som globalt, og som ingen har løst, som vi har sett. Og vi holder på nå, vi har liksom lansert cashback, hvor vi har bevist at vi greier å flytte kunder til å handle stedet hvor partner det har vi masse data på. Og nå kommer vi med String of Pearls med masse ulike initiativer som gjør at lag kommer til å tjene penger på å være i Spond. Så vår på en måte visjon, og det har vi sett folk begynne å kommentere også på Facebook da, at Spond ikke bare gratis, du tjener penger med å bruke Spond. Og da våre interests aligned med brukerne. Vi tjener penger når brukerne tjener penger, og vi gjør det de allerede driver med, ikke sant? Så ikke sant, type, ja, de handler jo, de driver med dugnadssalg, de betaler treningsavgifter, vi hjelper dem med å gjøre de tingene der enklere, og så tjener vi litt grann penger i hver transaksjon. Så vi snudde det rundt, vi sa, ok, i stedet for å gå og prøve å selge til frivillige, som allerede jobber gratis, eller til klubber, 12 000 idrettslag i Norge som har kjempedårlig råd og liksom kanskje en halv ansatt, så sa vi, ok, hvilken asset har de? Jo, de har asseten i anførselstegn barn, unge og aktivitet, og de har medlemmene sine. Og så sa vi, ok, hvordan kan vi hjelpe klubbene å få utnyttet de assetsene der?
Du snakker om feil. Er det en feil du kan trekke frem som du som på en måte kunne ha knekt det hele?
Når vi så ting begynte, ok, her det noe vi har funnet noe som fungerer da, i veldig tidlig fase, og så ble vi, eller jeg ble overconfident, og det jo liksom, det jo en fordel å ha gjort ting før, og så det noen ulemper, og så det jo liksom, det finnes jo på en måte supermennesker som ikke går på noen feil, men en av de feilene jeg gikk på, i hvert fall det at liksom, ja, jeg har gjort det før, hatt suksess, dette får jeg til nå, og da på en måte ble vi alt for vie, og det kunne ha knekt oss, hadde ikke jeg på en måte gjort det før og hatt den finansielle backingen som jeg har da, så tror jeg det hadde knekt spånd.
Når det går sånn bredt som det der, hva problemet med det?
Nei, problemet jo at du løser, du prøver å løse mange problemer før du faktisk har løst ett problem veldig bra først, og det jo klassisk, det jo Facebook, de var jo veldig smale i starten, og nå jo Facebook, gjør jo alt, ikke sant? Det jeg tror det det viktigste å få den der, finne den der ene funksjonen eller ene behovet som ikke løst der, eller som ikke løst på samme måte, og løse det ordentlig bra, bygge det som grunnsten, i stedet for å prøve å gå vidt og prøve å løse alt ganske halvdårlig.
Hva var den viktigste motivasjonen for de første ansatte? Og hvordan jobbet du for å motivere dem?
Det jo et spørsmål du stiller de kanskje. Da. Altså, jeg tror at en del av det at de hadde lyst til å være med. Jeg tror liksom, grunnlaget å være med å bygge noe som ordentlig bra. Og se verdier. Det veldig moro å bygge produkter, men også bygge team. Det tror jeg helt sentralt. Og så tror jeg på en måte, en av de tingene jeg tror jeg god på på en måte å gi folk tillit til at her skal de få frihet til å jobbe, de skal få muligheter, de skal bli behandlet ordentlig, og her det en mulighet sammen som vi skal få til, at jeg på en måte gir de trygghet på at dette skal vi få til uansett hvor mye smerte vi skal gå igjen, så skal vi få det til.
Er det noe forskjell på hvordan du jobbet før for å motivere folk versus i dag?
Jeg tror det går litt i bølger og daler, og det litt hvor man selv i livet, ikke sant? Hvis man har masse energi og man på toppen av verden og sånn, så utstråler man noe annet og gjennom det motiverer på en annen måte enn hvis man sliten, som vi alle går gjennom faser og så tror jeg på en måte det påvirker jo hvilke tanker man har i hodet sitt, og på den måte hvordan man agerer i forhold til medarbeiderne sine. Da. Og der går jo også jeg i faser. Noen ganger man bedre leder, og andre ganger man ikke så god leder, og det gjelder jo på alle sider av livet, ikke sant?
Hvilke grep gjør du for at dine down-faser, eventuelt hvis du har litt lite energi i en periode, hvilke grep gjør du for at det ikke skal smitte over på de ansatte?
Nei, det har vi snakket om før, så jeg har jo et våpen som jeg hadde ikke stått her nå om jeg ikke hadde det, så det meditasjon.
Meditasjonen en ting, men du har jo også fått inn en del kjente investorer. Til tross for at du hadde penger selv, så hentet du inn en kar som Aksel Lund Svindal, for eksempel, en tidlig fase. Hvorfor gjorde du det?
Det startet vel med at da jeg sa, ok, hvis jeg skal gjøre et prosjekt til, så skal jeg gjøre det med folk som jeg synes det som jeg respekterer, som det hyggelig å være sammen med. Og som flinke og som kan utfordre meg. Akkurat i Aksels tilfelle så var jo det litt, vi begynte å snakke om hva han skulle gjøre etter han stod på ski, og så ble det litt sånn prat rundt det, og så har han vist seg å være en enda større kapasitet enn det jeg trodde han var. Men det gjelder også de andre, ikke sant? Hvis du tenker på styreformann Birger Magnus, som også utrolig bra menneske og person og relevant erfaring, så gikk jo jeg mal aktivt ut og prøvde å få med han, fordi jeg ville ha med han i min sfære rundt Spond. Og det tror jeg på en måte også folk som tenker langsiktig på en måte på ting. Da husker jeg, i Point Carbon så hadde vi hentet masse flere hundre millioner fra en VC, og der endte vi faktisk med ikke høyeste bud på grunn av de menneskene som representerte. Og det viste seg å være riktig, selv om Point Carbon gikk inn meg bra, så gikk det opp og ned der også. Og relasjonen ble aldri dårlig, det var tøffe samtaler, men den gikk aldri over en grense. Og det var det jeg så i de to damene som kom og solgte seg inn. Vi hadde masse potensielle budgivere. De representerte noe som jeg connectet med i forhold til de var da.
Hvilke styrker hadde Aksel som du så hos han? Sånn rent bortsett fra at jeg tenker at det er god PR og, ja, å ha en sånn fyr inn når du skal drive med noe som har med idrett å gjøre.
Ja. Nei, det er mange ting. Altså, det er jo det ene er jo på en måte å både tørre å utfordre i et område han ikke kjente så godt til, ikke sant? Å være nysgjerrig og lære å stille spørsmål, ikke sant? Og det er alltid bra, fordi man tar ting for gitt og tror man er sannheter, og så det å stille på en måte spørsmål, kritiske spørsmål på en konstruktiv måte, det er bra. Og så var det jo initielt, så brukte vi litt PR-messig for å få i gang, for å få de første brukerne. Og jeg tror også det har bidratt til også liksom, Aksel er jo en, på en måte har jo en utrolig standing i liksom som person i samfunnet, som gjør at ok, dette er på en måte er noe ordentlig, et ordentlig prosjekt. Jeg tror ikke Aksel liksom, og det gjelder jo Birger om de fleste andre på en måte våre investorer også, er jo at det er jo liksom, du reflekteres hvilke mennesker som står bak da. Så det, og så var det i starten så var han jo ganske aktiv og liksom testet ut og i produktutviklingen og hadde meninger. Nå har vi jo kallet profesjonal, ikke det at han ikke kan ha mening om det, men nå er han ikke så aktiv på det nivået der lenger da.
Men Birger Magnus, han er jo en fyr som er i flere ulike startup-styrer og engelinvestor her og der. Ja. Hva er det som er styrkene til den mannen der?
Han har jo han har vært med på mange suksesser og failures da, i Schibsted-systemet. Så jeg så han holdt et foredrag på Share der vi sitter nå. Det var ganske interessant hvor han liksom forklarte hvordan flere av disse feilvurderingene de hadde gjort, da, hva de hadde lært av det. Så han har en langsiktighet, en ro og en klokskap som er og litt sånn personlighetsmessig, litt roligere ut av det der. Som at vi utfyller hverandre veldig godt. Og
så har du Mats Zuccarello, og så har du Johan Brand og så videre. Ja, ja. Det er jo ganske store navn, de fire der, både i idretts- og startup-sammenheng. Johan Brand har vel bare hoppet litt på ski en lang gang i tiden, men uansett, det er vanskelig for en liten, vanlig startup, som kanskje ikke har den bakgrunnen som du har, å finne den type mennesker. Men hvordan kan man finne sin egen Aksel Lund Svindal, finne sin egen Birger Magnus. Hvordan skal man lete etter de som ikke har de navnene, men allikevel kanskje kan ha de egenskapene?
Det var et vanskelig spørsmål. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror det der med, på en måte, det er jo liksom ikke at det er jo noen super, altså liksom en sånn Aksel som supermenneske som liksom god på ski og god på startup, liksom. Det er noen, men de fleste mennesker har jo liksom noen profiler å finne ut hvem er det som passer for oss, for det er jo liksom, det er jo ikke sikkert den gjengen der hadde passet for en annen startup. Hvem er det som passer? Hvem er det som brenner for det samme? Da tror jeg hvis du går tilbake til kjernen, hvem er det som brenner for den problemstillingen, hvis du tenker på investorsiden da, prøv å finne hvem er det som kan brenne for min idé. för att folk går ut och hämtar pengar så går det väldigt vi ska snacka med alla liksom vem är det som verkligen är naturligt bränner för den idén. Och det husker jag snackade med han Carly i Kolonial sa att det måste vara en sån okej vilken när de skulle ha en ny pengar som vem är det som gick de på de som naturligt kunde ta en stake i Kolonial och det är lite den där grejen att försöka finna ut vem är som var är matchen bra då.
Så till slut du snackade om felarna men vad är den ene viktiga tingen du har gjort? Är den viktigaste tingen du har gjort någonsin?
Ansatt de bästa folket.